Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V koaliciji po ovadbi premijeja pričakujejo širša pojasnila, v opoziciji se sprašujejo, katerim Golobovim besedam sploh verjeti.
Bomo odšli na predčasne volitve in kdo o Blogarju še ustanavlja novo stranko?
Za stabilno in nizko ceno elektrike po oceni ekonomista Jožeta P. Damjana potrebujemo JEK 2.
Referendumsko vprašanje o JEK 2 po mnenju stranke Vesna zavajajoče.
Ameriška vlada od Izraela zahteva pospešitev dobav človekoljubne pomoči za Gazo.
Zelenski je v ukrajinskem parlamentu predstavil dolgo pričakovani načrt za zmago, ki vključuje vabilo Ukrajine v zvezo NATO.
Vreme danes oblačno in suho, sledijo dnevi z nekaj dežja.
Dobar dan, z vami smo urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Policija je kazensko ovadila predsednika vlade Roberta Goloba, je včeraj poročala televizija Slovenija. To je zanje potrdilo specializirano državno tožilstvo. Zaradi česa je ovaden, kako se je odzval premijem in kako koalicijske ter opozicijske stranke, v prispevku Roka Mihevca.
Policija je preverjala trditve nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o vmešavanju Goloba v delo policije. O domnevnih pritiskih nanjo in na tedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava je še kot ministrica obvestila tožilstvo in protikorupcijsko komisijo, ker je zaznala, da bi lahko šlo za sum kaznivega dejanja. Zatem pa je o njih podrobneje spregovorila tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ko je med drugim opozorila na Golobovo navodilo, da mora policijo očistiti janšistov. Premijer je napovedal, da bo tudi sam pričal pred komisijo, a pred njo še ni stopil. Se je pa danes odzval na dogajanje, ko je pred novinarje stopil obdan s svojimi poslanci, ki pa so se na vsako novinarsko vprašanje v ozadju cinično nasmihali. Golobova izjava je bila kratka.
V teh dneh minevajo 3 leta od zaplinjanja Ljubljane in od najhujšega teptanja človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije. In pri tem je najbolj bizarno, da je edini politik v vsem tem času, ki je bil ovaden, ker naj bi se vtikal in vmešaval v policijo, sem jaz. V resnici ne gre za nobeno vmešavanje v delo policije, ampak za politični boj, ki se ga gre Tatjana Bobnar vse od njenega odstopa pred 2 leti.
Ob tem je zatrdil, da verjame v pravno državo in bo odgovoril na očitke in jih zavrnil po pravni poti. Koalicijski partnerji v odzivu poudarjajo, da morajo zdaj pristojni organi opraviti svoje delo. V Levici ob tem pričakujejo pojasnila predsednika vlade tudi širši koaliciji, v SD pa menijo, da ovadba odpira pomembna vprašanja, zato se bodo o zadevi pogovorili v stranki. Medtem v opozicijski NSI ocenjujejo, da se premier zapleta vsakič, ko stopi pred kamere.
Da si ta država zasluži predsednika vlade, ki bo verodostojen. Vse, kar smo do zdaj v tem enem letu na tem področju, da ne komentiram drugih, slišali, ne kaže na njegovo verodostojnost.
V SDS se na kazensko ovadbo predsednika vlade še niso odzvali.
Bomo v Sloveniji odšli na predčasne volitve že spomladi. Na omenjeno je nakazal prvak SDS Janez Janša, ki je glede političnega projekta Anžeta Logarja dejal, da naj bi nastal pol leta pred volitvami. Nova stranka bo po besedah Janše poskušala zajedati tudi v volilno telo Slovenske demokratske stranke. Medtem sicer še vedno ni jasno, ali se bo Logarju in Evi Irgl v novi stranki pridružil tudi Dejan Kaloh. Več Andrej Šinko.
Prvak SDS Janša je pojasnil, da je Logar že pred časom ustanovitev stranke napovedoval pol leta pred volitvami, kar bi lahko kazalo na to, da se za spomlad pripravljajo predčasne parlamentarne volitve. Logarjeva stranka, ki naj bi se razvila na osnovi platforme sodelovanja, pa hoče zajedati tudi volilno telo SDS-a, ki je po besedah Janše v preteklosti večkrat pokazal, da se je sposoben povezovati tudi čez politično sredino. Pri tem je omenil koalicijsko sodelovanje stranke z Desus in SMC ter ustanovitev partnerstva za razvoj z SD, takrat še pod vodstvom Boruta Pahorja. Ob tem je dodal še, da ko gre za sodelovanje, nikoli ni bil problem v SDS. Že v času drugega projekta Gregorja Viranta pa se je pokazalo, da zadeva ni bila lansirana z namenom sodelovanja, ampak da se prepreči zmaga SDS in omogoči vlada brez omenjene stranke, je dejal Janša in dodal, da je zgolj SDS svojim kadrovskim potencialom, znanjem, izkušnjami in operativnimi sposobnostmi zmožna voditi državo brez neposrednega vpliva globoke države. O problematičnosti oblikovanja Logarjeve ideje v stranko pa je na včerajšnjem omizju inicijative Prebudimo Slovenijo spregovoril tudi član SDS in nekdanji kulturni minister Vasko Simoniti.
Načelno govor, širitev pa povezovanje je zelo ušesom prijetno, ampak na koncu, ko pa prideš v politiko in če na tem ustrajaš, se pa kaj dogaja? Dogaja se, da ni nihče za nič odgovoren. Da hočejo nekakšno socialistično zvezo delovnega ljudstva, različnih pluralizem interesov, ki to ni in na koncu se kar porazgubi vse in gre vse k vragu. Politika, če je strankarska in pa zmaga na volitvah v okviru demokratičnih pravil, mora biti dosledna, natančna in slediti svojemu programu, ki je v okviru vseh danosti, torej demokratičnih.
Zato si Simoniti znotraj ene stranke težko predstavlja sodelovanje posameznikov z zelo različnimi nazori, se delovanje politike vezano na reševanje konkretnih problemov in vprašanj.
Oni so enkrat že podpisali, pa roke odzignili, recimo za Muzej slovenske osamosovitve, za dan spomina za žrtev komunizma. A bojo ti ljudje v širitvi in sodelovanju prišli skupaj s tistimi, ki so to odklonili, oni so pa, kako bi rekel, to potrdili, te isti ljudje, ali bo zdaj uporabili tako imenovano prilagoditveno etiko, pa se temu odpovedali. Politika, strankarska, če hočete, tudi zahteva doslednost.
Do konca leta naj bi sicer zaživelo več novih političnih strank. V Logarju ustanovitev slednje napovedujeta tako predsednik državnega sveta Marko Lotrič kot prekaljeni dolgoletni politik Karl Erjavec. Oba so mišljeniki trenutno zbirata podpise za ustanovitev stranke. Erjavec, ki je prepričan, da jim bo to uspelo zbrati precej hitro, napoveduje ustanovitveni kongres nove stranke v drugi polovici novembra, Lotrič pa do konca tega leta oziroma v začetku naslednjega.
Referendumsko vprašanje v drugem bloku jedrske elektrarne Krško je zavestno zeleno stranko zavajajoče. Zato je vložila pobudo za presojo ustavnosti in predlog za začasno zadržanje odloka o razpisu referenduma. Ta je sicer v načrtu 24. novembra. Več Marta Jerebič.
Referendumsko vprašanje se glasi, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Odlok o tem so podprle vse parlamentarne stranke razen Levice. Ta je opozarjala, da o projektu JEK2 zlasti o stroških vemo premalo in da je vprašanje v drugem delu zavajajoče, češ kdo bi pa glasoval proti zanesljivi oskrbi z električno energijo. S temi pomisleki se je danes oglasila tudi zunajparlamentarna stranka Vesna.
Z vprašanjem, ali ste za stabilno in nizkooglično oskrbo z električno energijo, se lahko strinja večina, gotovo večja od plebiscitarne leta 90.
Je opozorila sopredsednica stranke Urša Zgojznik. Poudarila je, da stabilnosti oskrbe ne more napovedati nihče. Nadalje vprašanje lahko razumemo, kot da je do rabe nizkoogličnih virov in stabilne oskrbe mogoče priti zgolj z izgradnjo JEK2. O tem projektu pa še vedno nimamo ključnih informacij. Referendum tudi ne omogoča široke javne razprave o alternativah, je opozoril sopredsednik stranke Uroš Macerl.
Vlada zdaj skupaj z SDS, ki je izsilil ta referendum, ustvarja nek občutek, da imamo ljudje možnost odločanja oziroma vplivanja na odločitev.
Če bo vladi izid referenduma všeč, se bodo zgovarjali na voljo ljudi, v nasprotnem primeru pa bodo šli s projektom dalje, saj posvetovalni referendum ni zavezujoč, je še opozoril Macerl. V stranki Vesna zato predlagajo zadržanje izvedbe referenduma do vsebinske odločitve ustavnih sodnikov.
Resnično upamo, da bodo sodniki in sodnice zbrali pogum, da gredo vsebinsko presojo in to odločijo tudi zato, da pride do neke streznitve, upam si reči celo, da bi bila tako odločitev neka atomska bomba za ta projekt vlade, zato, da bi se strezani vprašali, kaj ljudi na referendumih sploh lahko sprašujemo.
Je povedal generalni sekretar stranke Klemen Bulhar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tudi šempetrsko bolnišnico zapušča kader. V decembru bodo odšli trije radiologi.
Po Sloveniji danes številni brezplačni prikazi temeljnih postopkov oživljanja.
Šport, košarkarji Olimpije znova uspešni v evropskem pokalu.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Čez popodanske prometne konice, zato nastaja zastoj smeri mestnih središč, tako so zastoje na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju, pa na južni ljubljanski obvoznici pred Rudnikom, pa tudi pred centrom proti Malencem, gneča tudi na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na cestah Lese-Bled v obe smeri ter med Pijavo Gorico in Škofljico proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil nastaja na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Nocoj med 20. in 5. uro zjutraj bo promet na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom. Cesta čez prelaz Vršič pa bo na vrhu prelaza zaprta zaradi del vse do 8. novembra med ponedeljkom in petkom vsak dan med pol 8. in 17. uro. Vsem poznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je v parlamentu predstavil dolgo pričakovani načrt za zmago Ukrajine v vojni proti Rusiji, ki med drugim vključuje povabilo Ukrajine v zvezo NATO. Hkrati je Zahod znova pozval k odpravi omejitev pri uporabi zahodnega orožja in zavrnil kakršenkoli odstop ukrajinskega ozemlja Rusiji. Predlagal je, da se na ozemlju Ukrajine namesti arzenal nejedrskega orožja, ki bi Rusijo odvrnil od nadaljne agresije. Zelenski si tudi želi, da bi po vojni nekatere kontingente oboroženih sil ZDA nameščene v Evropi zamenjali ukrajinski vojaki. Na Bližnjem vzhodu se nadaljuje spopadi med izraelsko vojsko in proiranskim terorističnim gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je prvič po 5 dneh spet izvedla zračni napad na libanonsko prestolnico Bejrut, zatem pa še na mesto Nabatija na jugu Libanona. Ameriško zunanje ministrstvo pa je potrdilo poročanje medijev, da je Izraelu poslalo pismo, v katerem ga poziva naj v roku 30 dni izboljša humanitarne razmere v Gazi. Več Petra Stopar.
Pismo je Washington poslal v nedeljo in po poročanju BBC pomeni najbolj resno pisno grožnjo doslej. ZDA Izrael pozivajo naj občutno okrepi dobavo humanitarne pomoči za palestinsko enklavo, nasprotnem primeru lahko pride do kršitve ameriških zakonov o vojaški podpori, kar bi lahko vplivalo na dobavo orožja. Kako konkretno na ameriškem zunanjem ministrstvu niso želeli pojasniti. Je pa govorec State Departmenta Matthew Miller zavrnil namige, da bi bil rok 30 dni po povezan z dejstvom, da se bo iztekel po ameriških predsedniških volitvah.
Ni se nam zdelo ustrezno samo poslati pismo in reči, da se mora izboljšanje zgoditi čez noč, saj so razmere na terenu zelo hude. Dali smo jim nekaj časa, da najdejo načine, kako na sprejemljivo raven spet dvigniti število tovornjakov, zalog hrane, vode in zdravil.
BBC piše, da je Izrael danes na sever enklave omogočil prihod 50 tovornjakov s humanitarno pomočjo strani Jordanije. V sklopu operacij v Libanonu je izraelska vojska danes napadla sosesko Haret Hreik, še predtem pa je prebivalce pozvala k umiku, saj da se nahajajo v bližini ciljev povezanih s Hezbolahom. Kasneje je sporočila, da je zadela podzemno skladišče, kjer ne bi bilo shranjeno orožje tega proiranskega gibanja. Podzemno infrastrukturo in več deset ciljev Hezbolaha naj bi Izrael uničil tudi v napadih na mesto Nabatija in okolico. V njih je po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje umrlo najmanj 6 ljudi, med njimi župan Nabatije. Hezbolah se odziva z napadi na sever judovske države. V sporočilu Izraelcem je namestnik vodje Hezbolaha Naim Kasem včeraj dejal, da je prekinitev ognja edina rešitev konflikta, ki bi razseljenim civilistom omogočila vrnitev na sever Izraela. Izraelski premije Benjamin Netanjahu je zavrnil predlog premirja, po katerem bi Hezbolah ohranil prisotnost blizu meje, saj se zauzema za tamponsko območje brez tega šiitskega gibanja. Če ne bo tega in ukrepov, ki bi Hezbolahu onemogočili vnovično oborožitev, Izrael ne bo pristal na noben dogovor o prekinitvi ognja, je sporočil Netanjahujev kabinet.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Energetika 2024, energetski prehod in cena elektrike, izzive za konkurenčnost. Tako je medijska hiša Delo naslovila poslovno konferenco na Ljubljanskem gradu, na kateri so spregovorili o ključnih temah, ki bodo oblikovale prihodnost energetike v Sloveniji in EU. Pri tem so izhajali iz dejstva, da bo poraba elektrike podvojena, emisije pa je treba zmanjšati. Tone Gorjup.
Nekateri ocenjujejo, da nas v Sloveniji do leta 2050 čaka podvojena poraba elektrike. Obenem je treba omejiti porabo fosilnih goriv in zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Ob tem gospodarstvo išče stabilno in konkurenčno preskrbo z električno energijo. Prvi nadzornik kolektorja in direktor Dela Stojan Petrič je spomnil, da nastopamo na svetovnih trgih, kjer je električna energija marsikje precej cenejša.
10 let nazaj, se spomnim, sem obiskal naša konkurenčna podjetja na Kitajskem in ta podjetja so imeli v strukturi prihodkov strošek električne energije enak, kot smo ga imeli mi v Sloveniji. Danes je ta strošek električne energije v Sloveniji 3x večji, kot je na Kitajskem.
Kako naprej?
Velik del odgovora ponujajo obnovljivi viri energije in dobra povezanost različnih delov Evrope. V Sloveniji nam pri spodbujanju uporabe le-teh kar nekaj preglavic povzročajo dolgotrajni postopki pridobivanja dovolenj za njihovo postavitev.
Je pojasnil državni sekretar Uroš Vajgl z Ministrstva za okolje in dodal.
Drugi del odgovora ponuja jedrska energija. Je stabilen in zanesljiv, predvsem pa nizkoogljičen vir.
Imamo JEK1, na referendumu pa se bomo odločali, ali bomo ta jedrski program širili, je še dejal sekretar Vajgl. Ekonomist Jože Podamjan se je v svojem nastopu posvetil energetskemu prestrukturiranju gospodarstva in potrebi po konkurenčnih cenah elektrike. Opozoril je na rast cen plina in elektrike v Evropi po začetku vojne v Ukrajini. Stroški nekaterih energentov so včasih nekajkrat višji kot v ZDA in na Kitajskem, zato je industrija v Evropi težko konkurenčna. To še bolj velja za Slovenijo. Energetsko potratne industrije pri nas so od leta 2021 zmanjšale porabo električne energije, a zmanjšale so tudi proizvodnjo. Tudi na ravni Evrope zaradi drage elektrike ta industrija upada. Gre za 5 panog, ki so ključne za surovine. To Evropo postavlja v večjo odvisnost od surovin iz uvoza. Tako stara celina postaja nekonkurenčna, predvsem zaradi visokih cen energije. Tudi Damjan je spomnil na 2 možna koncepta, ki jih ima naša država. Prvi je podoben nemškemu, kjer stavijo na obnovljive vire. Tukaj v nobenem primeru ne moremo slediti Nemčiji.
Koncept za jedrsko energijo za JEK2 je pa v bistvu neodvisen, praktično neodvisen od cene, od veleprodajnih cen na evropskem trgu. In to je to ključno sporočilo, se pravi, JEK2 koncept predstavlja, prinaša tisto neodvisnost, prinaša tisto stanovitnost, stabilnost, zanesljivo oskrbo ob konkurenčnih cenah električne energije.
Je dejal Jože Podamjan. To je po njegovi oceni nujno, da se izognemo deindustrializaciji, ki bi vplivala tudi na gospodarsko rast, ter na standard, ki ga trenutno imamo. V nadaljevanju so predstavniki energetskih podjetij in težke industrije na praktičnih primerih osvetlili, zakaj sta cena elektrike in energetska učinkovitost izziva za konkurenčnost.
Med zdravstvenimi ustanovami, ki jih zapušča kader, je tudi splošna bolnišnica v Šempetru pri Gorici. Potem, ko je poleti od tam odšlo 5 kirurgov, jim bodo zdaj sledili še 3 radiologi. Eden se bo upokojil, 2 sta dala odpoved zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je do danes v javni razpravi. Delo za zdaj ni ovirano. V vodstvu so nekoliko presenečeni in predvsem zaskrbljeni. Poroča Helena Križnik.
Direktor Dimitrij Klančič je odhode potiho pričakoval, saj so jih 3 radiologi neuradno napovedali že prej. Termine za naročene bolnike bodo v Šempetrski bolnišnici ohranili, saj celotna ekipa še ostaja do sredine decembra. Klančič verjame, da bo z Ministrstvom za zdravje našel ustrezne rešitve. Pojasnil je še, da bosta v prihodnjem mesecu strokovni izpit opravljali dve njihovi specializantki, imajo jih še 8. Čakalne vrste na radiološkem oddelku Šempetrske bolnišnice trenutno še obvladujejo, je zagotovil Klančič, so celo znotraj sprejemljivih. Največjo težavo vidijo v zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, torej dežurstev v nočnem času ter ob praznikih in koncih tedna, s čimer so se morali soočiti tudi na kirurškem oddelku, kjer trenutno pomagajo zunani sodelavci. Klančič ni želel komentirati predloga Ministrstva za zdravje, ki spreminja način plačevanja radioloških pregledov, se ga še ni videl. Problematično se mu zdi trenutno plačevanje po izvedenih magnetnih resonancah in CT-jih. Spomnil je, da so izvajalci dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe pri tem nekonkurenčni zasebnemu sektorju.
V javnih bolnišnicah smo zavezani zakonu o plačah, javnih plačah. Službencev v bolnišnici nikoli ne bomo mogli tako dobro plačevati zdravnikov, inženirjev, če hočete, kot v privat sektorju.
Koliko radiologov bi v Šempetrski bolnišnici potrebovali za optimalno delovanje?
Ko smo jih imeli 8, smo zelo normalno delali. Tukaj gre za sistemske zadeve in vseeno upam in računam na to, da bodo sistemski ukrepi države pomagali ali reševali javne bolnišnice, ki so seveda nujno potrebne.
Je povedal Klančič. Druge odpovedi Šempetrski bolnišnici trenutno ne grozijo, a Klančič je opozoril, da o tem po vsej Sloveniji razmišljajo določene stroke.
Rdeči križ Slovenije je v mesecu prve pomoči, ki se bo sklenil z današnjim svetovnim dnem oživljanja, opozarjal na pomen dostopnosti znanja in veščin prve pomoči. Med izvajanjem več delavnic opazili, da si ljudje vseh generacij želijo poznati vsaj osnove temeljnih postopkov oživljanja. In zakaj je dobro imeti znanje o tem? Reševalec Primož Velikonja.
Ja, ker se največ srčnih zastojev zgodi v domačem okolju, se pravi možganske celice odmirajo zelo hitro in zato je ključna prepoznava srčnega zastoja in ko enkrat spoznamo, da začnemo čim prej stisi prsnega koša. Če imamo zdraven še defibrilator, je krasno, ampak stisi prsnega koša so tisti, ki so odločilni v teh prvih minutah. Lahko to delamo v kombinaciji z umetnim dihanjem, se pravi pri odraslih je to razmerje 30 stisov 2 upiha. Če imamo pa kakršne koli zadržke pred izvajanjem umetnega dihanja, potem lahko izvajamo pa samo stise prsnega koša. In še enkrat podarim, se pravi, če hočemo zvišati preživetje, moramo učiti laično populacijo, ker ta prvi člen v verigi je najbolj ključen za preživetje možgan in za dolgoročno preživetje pacienta.
Več o korakih prve pomoči v primeru srčnega zastoja pa v našem spletnem audio arhivu. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je Mihi Deželaku v obrazu dobrodelne akcije poslušalcev Radija 1 podelila priznanje za prizadevanje in prispevek k krepitvi družbene zavesti, pomoči in solidarnosti. Cirilu Rotarju, ki je pogumno rešil človeško življenje, pa je podelila zahvalo predsednice Republike za plemenito dejanje. V času, ko se zdi, da so stiske in razdeljenost povsod okrog nas, nam njuna dejanja kažejo, da sta prijaznost in dobrota nepremagljivi, je dejala predsednica. Ob mednarodnem dnevu v slovarju so predstavili tudi nov portal Franja. Gre za večjezični portal na domeni franja.eu, ki omogoča iskanje dvojezičnih parov med 20 slovarji več jezikov, od angleškega do romunskega, na voljo pa je tudi latinsko-slovenski slovar. Medtem pa portal Fran praznuje desetletnico delovanja in velja za zgodbo o uspehu. V desetletju je zabeležil več kot 450 milijonov iskanj. Za obiskovalce ima Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša danes odprta vrata, pred knjigarno Azil pa stoji stojnica z jezikoslovnimi knjigami.
Športni pregled začenjamo pod koši. Ekipa Ljubljanske Olimpije nadaljuje z dobrimi predstavami v evropskem pokalu. V četrtem nastopu je zabeležila tretjo zmago. V Stožicah je bila sinoči boljša od litovskega Lietkabelisa 76-72. Kljub slavju nekoliko skrbi slaba igra v tretji četrtini, ki je bila za zmaje skoraj usodna, kapetan Jaka Blažič.
Moramo nadaljevati to tradicijo, da zmagujemo na domačih tleh, tako da zelo pomembna zmaga za nas. Ni bilo popolno, ampak imamo kar nekaj istočnic za naprej.
Košarkarji Olimpije zdaj v svoji skupini zasedajo četrto mesto, ki bi vodilo v osmino finala. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali čez teden dni proti grškemu Arisu. Zaušnico so med tem v Evropski ligi prejeli rokometaši velenjskega Gorenja. V drugem krogu skupinskega dela so bili nemočni na gostovanju v Leonu v Španiji. Ademar jih je ugnal z 32-24. Ekipa iz Šaleške doline je bila večino dvoboja v podrejenem položaju. Že na začetku je zaostala za 5 golov, primankljaja na to nikakor ni mogla nadoknaditi. V naslednjem krogu bo gostila švicarski Krins iz Lucerna, ki je včeraj izgubil proti danskemu Gudmeju 36-39. Ta vodi s 3 točkami, Krins in Ademar sta zbrala 2, Velenje 1. V glavni del tekmovanja bosta napredovali najboljši moštvi. Preglejmo, kaj se je dogajalo na včerajšnjih zadnjih tekmah četrtega kroga nogometne lige narodov. V elitni skupini A so zmagali le Španci, 3-0 so bili boljši od Srbije. Na ostalih 3 prizoriščih so si ekipe razdelile izkupiček. Z rezultatom 1-1 sta se razšli Danska in Švica. Hrvaška je igrala 3-3 s Poljaki. Dvoboj Portugalcev in Škotov medtem ni prinesel zadetka. Španija in Portugalska sta pri 10 točkah, Danska in Hrvaška jih imata po 7, Srbija in Poljska po 4, Švica in Škotska pa po 1. Dokončno je jasno, da so slovenski nogometaši do 21 let tudi uradno udeleženci Evropskega prvenstva prihodnje leto na Slovaškem. Ker je Avstrija premagala Francijo z 1-2, so končali celo na 1. mestu v svoji skupini. Na 8 tekmah so naši zbrali 17 točk, sledita Francija 16 in Avstrija s 15. Cipar jih ima 5, Bosna in Hercegovina pa 3. Še to, Kitajska ob koncu letošnje kolesarske sezone gosti zadnjo dirko svetovne serije, 5. dirko po Guangxiu. V drugi etapi se je s 5. mestom izkazal Slovenec Matevž Govekar.
Popoldne bo pretežno oblačno, na Primorskem bo pihala šibka burja, tam bo še nekaj sonca. Temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Po noči bo od zahoda pričelo rahlo deževati, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo oblačno, predvsem dopoldne bo ponekod občasno še rahlo deževalo. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V petek se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnim rahlim dežjem, ki bo verjetnejši v zahodni polovici Slovenije ter v dopoldanskem času. V soboto bo ponekod v zahodnih krajih še rahlo deževalo, na severovzhodu pa se bo delno razjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko krepila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 14, Maribor 11, Koper 21, Novo mesto in Celje 13, Murska Sobota tudi 13 stopinj. Nova Gorica 19, Postojna in Vrhnika 12, Idrija 13, Črnomelj 14, Metlika 13, Bohinjska Češnjica in Velenjem ter Mežica in Ptuj 12, Slovenjgradec 13, Lisca oblačno 8 in Kredarica pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju zamuda 20 minut. Na južni ljubljanski obvoznici pred Rudnikom proti Kosezam in pred centrom proti Malencem. Na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na cesti Lesce-Bled v obe smeri in na cesti Pijava Gorica-Škofljica. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjem in proti Kozarjem okvara vozila ovira promet, predmet na vozišču pa ovira promet na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Previdno!
Ker
sta oba gala koncerta razprodana, s veseljem oznanjamo dodatni termin.
Javno generalko, ki bo v soboto 16. novembra ob 19. uri.
Vstopnice so na voljo na vseh Petrolovih bencinskih postajah, v Cankarjevem domu in na mojekarte.si.
Praznujte z nami!
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 30 minut.
Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro. 051-245-255. 051-245-255. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.